Kalayaan Editorial, Setyembre 21, 2021. Yaningin ng mga protestang bayan ang hari ng korupsyon at terorismo. Niyuyugyog ng krisis ang naghaharing rehimeng Duterte. Bunga ito ng pag-aalingasaw ng nakasusulasok na korupsyon ni Duterte sa pagsamantala sa pandemya para magbulsa ng bilyon-bilyong pisong pondo ng gobyerno. Nabuyangyang ito habang bumabayo ang malawakang disempleyo, pagsirit ng presyo, mababang sahod at pagwasak sa kabuhayan na nilumpo ng walang katapusang mga lockdown. Rumaragasa pa rin ang pandemya at hindi na halos makaagapay ang mga ospital sa dami ng nagkakasakit sa COVID-19. Kabi-kabila ang sampal sa mukha ni Duterte sa imbestigasyon ng Senado sa pangungurakot sa Department of Health. Batikos ang inabot niya sa pag-aabugado sa kanyang mga tauhan at pambubuska sa mga senador. Hindi pa man ito tapos, ibang imbestigasyon naman ang sisimulan sa International Criminal Court. Bantog siya ngayon sa buong mundo bilang nakaupong presidente na tuwirang isinasakdal sa mga krimen laban sa sangkatauhan bilang utak sa 10,000 pinatay sa madugo at huwad na gera kontra droga. Sa harap ng korupsyon, walang kontrol na pandemya, pagbagsak ng kabuhayan ng mamamayan at pagbaling ng naghaharing rehimen sa mas malupit na teroristang paninibasib sa bayan, tiyak na ibayo pang paghihirap at pagdurusa ang ihahatid ng patuloy na paghahari ng tiraniya ni Duterte. Ang sumisidhing krisis sa kalusugan, politika at ekonomiya ay maramihang pumupukaw sa taong bayan. Ang pagdurusa sa kaliwat kanang pahirap at pabigat ay gumagatong sa kanilang nag-aalab na galit. Bangungot sa taong bayan ang iskema ng pangkating Duterte na manatili pa sa puder lagpas sa 2022. Dumarami ang naghahangad na huwag nang paabutin si Duterte sa eleksyong. Dumarami ang naghahangad na huwag nang paabutin si Duterte sa eleksyong kanyang dadayain at wakas na sa lalong madaling panahon ang kanyang paghahari. Paparami ang mamamayang handang bumagta sa landas ng samasamang pagkilos at pakikibaka. Lumilitaw ang mga aksyong protesta para ipahayag ang hinaing ng iba't ibang sektor at komunidad. Pinatunayan ng demonstrasyon ng ilan libo noong katapusan ng Hulyo sa huling State of the Nation address ni Duterte na hindi pagagapi sa takot at sa pandemya ang taong bayan. Nitong nagdaang mga linggo, mainit ang pagpapahayag at kilos protesta ng mga manggagawang pangkalusugan para batikusin ang mga opisyal ng DOH sa kabigo ang ibigay sa oras ang mga pangakong benepisyo, kabayaran at dagdag sahod. Naglunsad din ang mga protesta sa lansangan at mga komunidad ang mga kabataan, magulang at mga guro laban sa nagpapatuloy na palpak na sistemang blended learning at para igiit sa gobyerno ang pagbubukas ng mga eskwelahan para sa harapang pagkatuto. May mga aksyong protesta rin laban sa panukalang budget na pabor sa papalaking gastusin ng militar at mga proyektong pang-imprastruktura taliwas sa dapat na pagpaprioridad sa sistemang pangkalusugan, edukasyon at suportang pangkabuhayan sa milyon-milyong wala pa ring hanap buhay. May mga aksyong protesta ang mga manggagawa para ipaglaban ang hinihingi nilang aumento sa sahod, gayon din laban sa red tagging at panggigipit ng militar sa kanilang mga unyon. May mga pagkilos din ang taong bayan laban sa mga proyektong mapanira sa kalikasan, pagmimina, reklamasyon at pagtatayo ng kasino at ekoturismo, lalo na ng malalaking kapitalistang Chinese na malapit kay Duterte. May mga pagkilos ang mga magsasaka laban sa pagtatayo ng mga kampo ng militar sa kanilang baryo kontra sa liberalisasyon sa pag-aangkat ng bigas at para isulong ang pagpapataas sa presyo ng palay at iba pa nilang produkto. Ang mga aksyong protesta na ito ay kailangan ngayon ng taong bayan upang mabigyang hugis ang kanilang puot laban sa korupsyon, pagpapahirap, panggigipit at pagtatraidor ng rehimeng US Duterte. Bagaman maliliit at kalat-kalat pa, lahat ng ito'y tusok ng karayom sa pasistang rehimen. Higit sa lahat, ang mga aksyong protesta na ito ay salamin ng obhetibong interes at kahilingan ng malawak na sambayanan. Kailangang walang sawang abutin at pukawin ang milyon-milyong mamamayan at ihatid sila sa landas ng sama-samang pagkilos at pakikibaka. Dapat pag-ugnayin ang mga usaping kinakaharap ng iba't ibang sektor at palakasin ang kanilang pagkakaisa. Dapat maipakita ang iisang ugat ng pinagmumula ng kinakaharap ng taong bayan upang mabuo ang kanilang paninindigan na sama-sama itong bunutin at puksain. Dapat mahigpit na magsuportahan at buuin sa iisang sigaw ang kanilang hiwa-hiwalay na hinaing. Dapat itaas sa antas ng pampolitikang panawagan at pagkilos ang kanilang mga panawagang pangkabuhayan at pangkagalingan mulat na hindi nila makakamit ang mga ito hanggat naghahari ang antimamamayan at pahirap na tirano na si Duterte. Habang papalapit ang eleksyong 2022 at lalong lumilinaw ang plano ni Duterte na panatilihin ang sarili sa poder, mas maraming mga puwersang pampolitika at panlipunan ang tahasang naninindigan laban sa kanya, kabilang ang dati niyang mga kaalyado. Nananawagan ang ilang obispo sa simbahang Katoliko na maglunsad ang taong bayan ng mga rally para ipamalas ang kanilang pagtutol sa tiraniya. Sa harap nito, kailangang ibayong palakasin at palawakin ang demokratikong nagkakaisang prente at hikayating magtulungan na wakasan ang paghahari ni Duterte sa lalong madaling panahon. Hitik ang mga salik sa posibilidad ng mga biglang pihit ng sitwasyong pampolitika kabilang ang posibleng mga maling kalkulasyon ni Duterte sa kanyang desperasyong supilin ang taong bayan at ipagtanggol ang kanyang bulok na rehimen. Dapat sunggaban ang pagkakataong ipadaluyong ang kilusang protesta ng taong bayan para yanigin ang tiraniya ni Duterte at maghatid ng mabibigat na dagok laban dito. Dapat magpunyagi ang mga pambansa demokratikong pwersa sa pagpukaw, pag-organisa at pagpapakilos sa mamamayan. Walang kapagurang itaas ang militansya at determinasyon ng bayan na lumaban. Dalawang ulit ng pinatunayan ng sambayan ng Pilipino na kaya nilang ibagsak ang isang naghaharing pasistang rehimen. Hindi imposibleng gamitin ang kapangyarihang ito sa ikatlong pagkakataon.